Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyati Zarafshon shahar ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Zarafshon shahar boshqarmalari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda 39 yoshli fuqaro 1.7 kg giyohvand modda bilan qo'lga tushdi. Qayd etilishicha, xatirchilik 39 yoshli fuqaro marixuana giyohvandlik vositasini pullayotgan paytida Zarafshon shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat tergov bo'limlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Jinoyatchi giyohvand moddani boshqa bir shaxsga 2 800 000 so'mga sotish uchun savdo qilgan. Uning rejasi esa amalga oshmasdan o'z vaqtida to'xtatilgan. Ekspertning xulosasiga ko'ra, giyohvandlik vositasining sof og'irligi 38.490 g'ni tashkil etgan. Shuningdek, uning egnidagi kurtka cho'ntagidan 1.692 g narkotik modda bo'lgan. Tergov surishtiruv ishlari davomida xuddi shunday giyohvand moddalar jinoyatchining yashash uyi omborida ham turli ko'rinishlarda saqlanayotgani aniqlangan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, sof vazni 229.76 g'ni tashkil etgan marixuana giyohvand vositasi xolislar tomonidan rasmiylashtirilgan va daliliy ashyo sifatida olingan. Fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.